Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! România, fostele principate dunărene, numai incidental au fost cunoscute în lumea britanică. Cu prilejul deschiderii circulației pe Dunăre după 1828, prin tratatul de la Adrianopole, un scurt episod al grânelor exportate din principate în Irlanda în timpul crizei agricole din 1846, din nou în 1853-1856 în criza orientală sau războiul Crimeei, la îndelungatul proces de recunoaștere a independenței de stat și o altă ocazie când țara noastră a făcut parte din blocul antantist, la intrarea în Marele Război de Reîntregire. Aproape un secol, România, ca spațiu de interese și cultură, privea către Franța. Apoi, după urcarea pe tron a principelui și mai târziu rege al României Carol I, cu orientare către Germania. Britania, cel mai întins imperiu din lume în epocă, rare ori era interesată de țara noastră, cu toate că relațiile diplomatice fusese restabilite în anul 1880. Culturi diferite, lumi diferite, poziții geografice diferite și totuși drumurile și interesele s-au intersectat de mai multe ori în decursul secolului următor al XX-lea. Relații româno-britanice în perioada interbelică este subiectul ediției. Invitată este doamna conferențiar dr. Marusia Cârstea de la Universitatea din Craiova. Doamna profesoară Cârstea este o bună cunoscătoare a subiectului, a publicat cel puțin 3 volume de documente privind subiectul nostru, colaboratoare la mai multe volume de studii și documente, alături de regretatul și ilustru istoric Gheorghe Buzatu, a fost redactor la Analele Universității din Craiova serie Istorie, cercetător și profesoară cu certă reputație în lumea universitară și comunitatea istoricilor de la noi. Bună seara, doamna profesoară Cârstea!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. La conferința de pace de la Paris 1919-1920, România a participat în calitate de stat asociat al taberei învingătoare, a Antantei. Noua configurație politică și teritorială avea nevoie de recunoaștere internațională. E vorba în linii mari de confirmarea consultărilor populare și a victoriei de pe câmpul de luptă pentru desăvârșirea proiectului România Mare. Sprijinul politic primit din partea Franței a fost fără de tăgadă. Procesul juridic și diplomatic de recunoaștere de către Marea Britanie a fost diferit, doamna profesoară Cârstea?
Da, a fost puțin diferit, dar trebuie să spunem aici că Marea Britanie a avut un rol deosebit, un rol fundamental. Aș începe aici prin a puncta faptul că primul război mondial, așa cum se cunoaște, a lăsat în urma sa o societate care a fost ruinată pe plan material, a fost zdruncinată pe plan politic, mai ales că știm cele 4 mari imperii care fuseseră înainte de război, atât german, rus, austro-ungar, turcesc, acum nu mai exista niciun. Iar valorile tradiționale fusese răpuse sub semnul întrebării de uriașul masacru și imensele cheltuieli materiale. Aliații care fuseseră victorioși în război acum trebuiau să câștige pacea. Iar nimeni altul decât tigrul politicii franceze a timpului, Georges Clemenceau, spunea că este și mai dificil. Încă de la începutul lucrărilor conferinței, atmosfera nu a fost una favorabilă României, delegații români fiind confruntați cu perspectiva nerecunoașterii de țară aliată, deoarece era pusă sub semnul întrebării valabilitatea tratatului din august 1916, care reprezenta principala bază de discuție la masa negocierilor. Iar una dintre cele mai importante, putem spune, discriminări impusă de către marile puteri a fost împărțirea statelor în două categorii. Avem statele cu interese generale și statele cu interese limitate. Din păcate, România a făcut parte din cea de-a doua categorie și evident că nu putea să discute în mod concret problemele cu care ea se confrunta. Spre exemplu, ea a fost reprezentată în doar 8 din cele 58 de comisii create. Ea nu a avut un loc în Comisia Teritorială sau în cea a minorităților, capitole unde România era direct interesată și trebuie să vedem acum și rolul pe care l-a avut Marea Britanie, mai ales în ceea ce privește Tratatul Pasarabiei. În modul în care România a fost tratată la conferință a reprezentat, puteți spune, chiar un șoc pentru delegația sosită de la București. Ionel Brătianu constata la vremea aceea că nu avea de-a face cu o adunare, cu acel parlament al lumii, ci cu un faimos consiliu al celor patru. Sigur, făceau parte aici Clemenceau din partea Franței, Woodrow Wilson din partea Statelor Unite, David Lloyd George, nu este așa, din partea Marii Britanii și Vittorio Emanuele Orlando din partea Italiei. Japonia a fost partenerul tăcut, iar cei patru mari, dacă este să folosim expresia regretatului istoric Florin Constantiniu, erau acei patru mari chirurgi. Delegația României a depus eforturi pentru a-și face cunoscute revendicările, au fost redactate memorii detaliate despre aspirațiile românești în Transilvania și Banat, de asemenea despre sacrificiile făcute de România în timpul războiului. Însă complexitatea, putem spune, problemelor și mai ales interesele, revendicările marilor puteri au provocat dispute aprici, iar cei patru, înfruntându-se, putem spune, pentru obținerea de avantaje teritoriale, despăgubiri de război, hegemonie, ori impunerea unor puncte de vedere și soluții, iar aici, referindu-ne la Marea Britanie, prin primul său delegat, David Lloyd George, a manifestat încă din primele zile ale conferinței o atitudine care ținea cont de necesitățile tradiționale, de echilibru ale politicii engleze externe. Marea Britanie nu privea cu ochii buni revenirea Franței în poziție de principală putere continentală și, mai mult decât atât, nu dorea nici slăbirea prea accentuată a Germaniei, pe care o vedea ca un obstacol serios în calea propagării comunismului. Cercurile engleze vor încerca, în timpul conferinței, să contracareze tendința Franței de a-și asigura hegemonia politică în Europa est-centrală. De asemenea, Franța și ea era preocupată în principal de propria sa securitate și de aceea căuta să-și asigure cele mai avantajoase poziții în disputa pe care o avea cu Germania. Delegația României a fost alcătuită într-o primă fază din Ionice Brătianu, președintele Consiliului, de asemenea din Nicolae Mișu. Acesta era
diplomat,
trimis extraordinar și ministru plenipotențiar, pe lângă majestatea sa regele Marii Britaniei și Irlandei. Daniel Cain a reușit să editeze o carte foarte bună despre Nicolae Mișu, cred că este singura, un trimis al majestății sale Nicolae Mișu, se intitulează lucrarea, iar regina Maria chiar spunea despre Nicolae Mișu că este un om remarcabil, arăta o infinită modestie, era extraordinar de inteligent și de învățat. Mai mult decât atât, vorbea 14 limbi străine. Trebuie să precizăm că pe lângă tratatele care s-au încheiat, și vorbim aici de tratatul cu Germania, tratatul cu Austria, cu Bulgaria, și nu am să insist asupra lor, de asemenea tratatul cu Turcia, s-a semnat și tratatul cu Basarabia, care ne interesează. Rusia nu a fost invitată la conferința din 1919-1920. Marii aliați au abordat și reglementat o serie de probleme, iar în prima ordine, statutul unora dintre fostele, să spunem, achiziții teritoriale ale degedatului Imperiu Țarist, inclusiv a ținutului dintre Prut și Nistru, ocupat, cum se cunoaște inițial, prin pacea de la București din 1812, apoi pierdut parțial județele din sudul provinciei în urma tratatului de la Paris și redobândite tratatele de la San Stefano și Berlin. În cursul conferinței de pace, delegații bucureștilor, în frunte cu Ionel Brătianu, apoi și Tache Ionescu, Nicolae Titulescu, s-au străduit să obțină recunoașterea internațională a unirii Basarabiei cu țara Mama, iar faptul acesta s-a consumat pe malurile Senei la 28 octombrie 1920 prin tratatul Basarabiei, care a fost semnat între România pe de o parte și Marea Britanie, Franța, Italia de altă parte, și Japonia îl va semna, doar că ea nu va semna două zile.
Da.
Ea nu ratifică, dar ea și îl va semna două zile mai târziu.
Da, și o problemă a fost și cu Statele Unite ale Americii, care întârzia foarte mult, da, recunoașterea, așa este, da. Dar Marea Britanie, din ce înțeleg, doamna profesoră Cârstea, a oferit sprijin în mod concret și rapid.
Nu numai atât, dar este prima țară care a și ratificat, pentru că spunea la articolul 1 că toate părțile contractante au recunoscut suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei. Însă, ulterior, au apărut probleme în privința ratificării documentului, care intra în vigoare numai după depunerea instrumentelor de ratificare de către toți semnatarii. Iar în contextul acesta trebuie să precizăm că prima care a ratificat a fost Marea Britanie în 1922. A fost urmată de Franța, Franța în anul 1924 și Italia în 1927, dar Japonia nu va ratifica.
Pentru că avea, da, niște interese cu Rusia Sovietică.
Uniunea Sovietică, da. Pentru că am vorbit și de Franța și de Italia, nu întâmplător se va semna în 1927, pentru că după încheierea conferinței, pe lângă alte tratate, avem un tratat pe care România îl semnează cu Franța, așa numitul Tratat de Amiciție, în 1926, pe o perioadă de 10 ani. Semnificația tratatului a fost interpretată, să spunem, diferite părțile semnatare. Pentru Franța avea așa o valoare morală, practic obligațiile erau cele care decurgeau din pactul Ligii Națiunilor. S-a semnat și o convenție militară, dar în termeni foarte generali. România, în situația aceasta, a trebuit să-și îndrepte atenția către Italia în vederea încheierii unui tratat. Și motivele pentru care s-a ajuns la o astfel de colaborare erau importante, pentru că era această dorință de a incursiona semnarea tratatului cu Franța, pentru că Parisul amâna momentul finalizării lui, iar diplomația Bucureștilor s-a bazat pe faptul că Franța nu ar fi fost dispusă să piardă în favoarea Italiei capitalul de simpatie și influența în Balcani și astfel considera guvernul român că se va grăbi să semneze tratatul pe care îl tot amâna. Și mai aveam nevoie să obținem sprijinul Italiei, care a fost semnat în septembrie 1926, în timpul vizitei pe care a făcut-o la Roma Alexandru Averescu. Sigur, decizia Italiei a fost criticată la Moscova. Ce vreau să mai punctez aici, în anii aceștia ai conferinței de pace din 1919-1920, în timpul semnării tratatelor de pace care au urmat primei conflagrații mondiale, contactele directe dintre politicienii britanici și români au fost mai numeroase ca oricând, iar un rol important, fixarea clauzelor tratatului privind Basarabia, l-a jucat Nicolae Țitulescu. Atât britanicii cât și francezii n-au ratat oportunitatea de a condiționa recunoașterea Basarabiei și de angajamentul guvernului român de a retrage armata din teritoriul Ungariei și de a semna și ratifica tratatul minorităților. Cunoscut fiind faptul că în 1919 avusese loc un conflict militar între România și Ungaria, concomitent cu negocierea păcii. Pozițiile marilor puteri în problema Basarabiei variau, erau influențate și de contextul general al discuțiilor de la conferință, de evoluția situației din Rusia și, bineînțeles, de cele ale dreptului la autodeterminare în funcție de interesele aliaților.
Chiar înainte de Marele Război, succesiunea la tronul României a revenit perechii Ferdinand I, întregitorul, și Maria, regina eroină sau mama răniților, vlăstar al familiei regale britanice.
Absolut.
Deopotrivă, da, și a casei Romanovilor a Rusiei. Mai târziu, dar nu niciodată, cuplul regal a efectuat o vizită de stat în Britania în mai 1924. Rolul reginei, doamna profesoară Cârstea, a contat și de asemenea atrăgea toate privirile, nu numai ale asistenței, sunt ei obișnuiți, dar și ale liderilor politici de la Londra, care erau foarte greu de convins. Ce bilanț a avut această vizită îndelung pregătită, pentru că ea a fost pregătită dinainte?
A fost îndelung pregătită. Existau și aceste legături de rudenie între cele două familii regale, nu este așa, România și Marea Britanie. Regina Maria, fiica lui Alfred, duce de Edinburgh și de Saxa-Coburn, un rol deosebit în amplificarea raporturilor româno-britanice din anii 20, l-a jucat și Nicolae Titulescu, a cărui acreditare ca ministru în capitala Angliei a fost urmărită cu atenție de cercurile oficiale britanice. Menționez lucrul acesta pentru că în 1924, marele diplomat avea să pregătească și vizita suveranilor români la Londra. Prezența regelui Ferdinand alături de regine, însoțit și de către ministrul de externe din perioada aceea, este vorba de Ighe Duca, a prilejuit contacte între cele două diplomații și s-a încheiat, se spune, cu un adevărat succes, părere care a fost împărtășită, am putea spune, chiar în unanimitate și de către presa engleză.
Care nu era tocmai favorabilă Bucureștiului în multe subiecte.
Absolut.
De politică externă, da.
În cadrul arhipelor diplomatice de la București, din ziare, eu le-am studiat și să știți că n-am găsit ceva negativ.
Nu,
negativ
au fost cuceriți de Regina Maria. Acesta,
exact,
cred că este sensul, da.
În însemnările zilnice, chiar spunea la un moment dat că aici, în Anglia, mă simt din nou ca peștele în apă.
Da.
Sunt acasă, sunt în elementul meu, rădăcinile mele și-au găsit pământul, mă simt cu adevărat acasă. Au fost primiți oficial la Palatul Buckingham de către George și consoarta acestuia. Au participat invitat la întâlniri, au purtat discuții cu numeroase personalități ale vieții politice engleze, Ferdinand și Regina Maria. În afară de primirea aceasta grandioasă pe care au avut-o, s-a făcut un banchet în vechea primărie și regele Ferdinand la un moment dat chiar spunea că scopul călătoriei sale este și de natură economică și că are și dorința aceasta vie da. Ca să se investească și capital englez în România. Se menționează într-un document de arhivă că bogățiile României, atât în petrol cât și în produsele pământului sau fertil, oferă un câmp de activitate imens capitalului și comerțului englez.
Petrolul de calitate exploatat din zăcăminte românești a fost una dintre cheile relațiilor economice dintre București și Londra. Nu atât ca sursă, căci britanicii aveau de unde importa, cât exporturile noastre să nu se îndrepte prea mult către Germania. Astra Română, Steaua Română și Concordia erau principalele firme cu capital britanic ce operau în câmpurile petrolifere autohtone în plin regim liberal și, să adăugăm, protecționist. Din experiența dumneavoastră de cercetare, doamna profesoră Cârstea, cum pot fi caracterizate relațiile economice bilaterale în primul deceniu de după război?
Eu am reușit să editez o carte legată de relațiile economice ale României cu Marea Britanie în perioada interbelică și în urma documentelor pe care le-am studiat și pe care le-am și publicat, am putea spune că principalele probleme dintre cele două țări în perioada 1920-1933 priveau reglementarea datoriilor de război ale României către Anglia, problema reparațiilor, raporturile economico-financiare, regimul subsolului minier și în special, cum spunea și dumneavoastră, al petrolului, tratatele de comerț și tarifele vamale dintre cele două state. În perioada 1934-1939, relațiile dintre cele două state au urmărit accelerarea, putem spune, a colaborării economice prin îmbunătățirea acordului de plăți, creșterea semnificativă a schimburilor comerciale, precum și o mai largă cooperare militară. Guvernul brătianu a acordat o atenție, să spunem, refacerii și dezvoltării economiei naționale și potrivit doctrinei liberale.
Prin noi înșine, da.
Exact.
Da.
Guvernul se cunoaște...
Ceea ce se traducea în realitate pe teren cu un protecționism destul de accentuat.
El a introdus în Constituție un articol prin care se stabilea că zăcămintele miniere, precum și bogățiile de orice natură ale
subsolului, statului,
sunt
da.
Exact da. În proprietatea statului.
Și avem și legea din minelor din 1924 care practic oferea prioritate statului român prin directori în companiile mixte, dar și prin acționariat.
Promotorul politicii prin noi înșine a fost ministrul de finanțe Vintilă Brătianu, da. Care a inițiat o serie de acte legislative, dintre care și legea minelor din 4 iulie 1924, se prevedea clar că capitalul românesc trebuia să aibă o participare de cel puțin 60% față de cel mult 40%.
Mă întreb cum se împăca acest dirigism în economie și mai ales în exploatarea petrolului cu piața liberă sau conceptul de liberalism văzut de britanici, pentru că ei cereau de fapt mână liberă 100%
exact,
pentru exploatarea
da.
Petroliferă.
Am putea spune, știți, așa ca o concluzie, că schimburile acestea economice româno-britanice, toată perioada aceasta interbelică, pot fi caracterizate având un volum satisfăcător, dar
da,
nu mult foarte
așa
mare.
Este, da. A fost mai mare cu Germania decât cu
absolut,
Marea Britanie.
Absolut, dar sigur trebuie să avem în vedere și situația după 1938 și tratatul economic din 1939 cu Germania.
Ați amintit, doamna profesoră Cârstea, de acordul, să zicem, de reeșalonare, că în fond în 1936, cam asta s-a semnat la București, a datoriei de 200 de milioane de lire sterline pe care o aveam față de britanici. De ce insistau ei să o plătim într-un singur an? Știau foarte bine că nu aveam bani să o plătim într-un singur an, trecusem și prin marea criză și situația economică dificilă. Până la urmă au ajuns la înțelegerea că trebuie plătită pe cel puțin 5 ani, nu?
Da, va fi încheiat după aceea un nou acord de plăți, că mai fost încă unul încheiat în
1900. Da, au venit de vreo 2-3 ori la București. Da.
Absolut, da, cu delegația lui Frederick Ross. Era prevăzut crearea unui cont clearing la Banca Angliei, care să fie depus produsul sterling al exportului nostru în Marea Britanie și din care disponibilitățile create se vor distribui în proporții fixate prin acorduri diferitelor categorii de plăți. Tarifele, despre care ați amintit dumneavoastră, din 38 au început după aceea în august și s-au dus la București la Ministerul Economiei Naționale, iar delegația britanică apoi a fost condusă de către Ishii, consilier economic la Foreign Office, iar din partea României a fost Cristu, care era ministru plenipotențiar.
Și un foarte bun finanțist.
Da.
La nivelul relațiilor militare, optimismul a fost mai mare, căci existau mai multe puncte de vedere comune. În 1930, intenția ca Marea Britanie să aibă o bază militară la Marea Neagră devenea reconfortantă, atât pentru ei, dar cât și pentru noi. De fapt, ce s-a întâmplat acolo? De nu s-a fructificat?
Aș vrea să fac aici o precizare, că la nivelul strategiei generale, România era importantă pentru Marea Britanie și datorită apropierii de strâmtorile Bosfor și Dardanele, ca și de bazinul oriental al Mediteranei.
Da,
astfel,
da.
În cazul unui conflict european de anvergură, ea prezenta o valoare strategică.
Da, am impresia că valoarea strategică a României atunci, în epocă, nu a fost foarte bine contabilizată de britanici.
Nu, exact.
Deci și-au dat seama mult prea târziu.
Iar în anul 1930 s-a avansat propunerea construirii unei baze navale la Marea Neagră. România avea nevoie de o bază navală atât împotriva unei eventuale, să spunem, invazii străine, cât și pentru a oferi vaselor sale o siguranță rezonabilă. Robert Goodin, atașatul militar al Marii Britanii la București și despre care se spune că era un fin analist al României, a purtat discuții pe tema aceasta prima dată cu amiralul Vasile Scodrea pentru construirea unui port modern la Tașaul care să fie conceput a fi și bază navală militară. Propunerea era în concordanță cu obiectivul politicii navale engleze, conform căruia oriunde este apă, ca să plutească un vapor, pavilionul englez să nu lipsească. Și în urma acestor tratative se va deplasa la București o misiune britanică. Făcea parte și amiralul Henderson. Din păcate, lucrurile au stagnat atunci, nu s-a ajuns la nicio concluzie, iar tratativele au fost reluate în 1934. S-a spus că, mă rog, lipsa fondurilor a fost una dintre cauze. Cu ocazia Zilei Marinei din 15 august 1933, la un moment dat, în mesajul regal, Carol al II-lea atrăgea atenția asupra guvernului, spunea atunci că trebuie să rezolve și faimoasa chestiune care stagnează de câțiva ani, referindu-se la construirea bazei navale. Ca urmare și, mă rog, acestui îndemn, au fost din nou demarate acțiunile și s-au reluat discuțiile în 1934 și Admiralitatea Britanică atunci confirma că lacul Tașaul ar fi potrivit pentru realizarea portului naval militar. Din păcate însă, pentru România, acest proiect s-a amânat din nou, pentru că statul român s-a opus ca exploatarea acestora și portul Tașaul și canalul Cernavodă-Tașaul să fie lăsat pe mâinile unei întreprinderi străine care să poată pune condiții și taxe de așa natură încât să defavorizeze economia națională legată de ceea ce spuseseră dumneavoastră mai devreme. În cele din urmă, în 1938, au fost reluate lucrările la port, execuția fiind proiectată în trei etape, dar izbucnirea acelui...
Da, n-a mai fost timp, da, pentru
asta. Da, de-al doilea război mondial și prăbușirea regimului carlist, de asemenea, au dus în cele din urmă la asistarea acestuia. Dar un rol deosebit pentru deschiderea negocierilor l-au avut și atașații.
Atașații militari, spuneți.
Mă refer aici la atașatul naval, Gheorghe Niculescu și după aceea Gheorghe Dumitrescu, pentru că negocierile au fost continuate după aceea de către Gheorghe Dumitrescu. În perioada aceasta, după primul război mondial, se cunoaște că România a intensificat acțiunile privind deschiderea de noi birouri ale atașaților militari, chiar în Marea Britanie în 1919 și în Statele Unite și apoi în Polonia, în Cehoslovacia, ajungându-se până în ajunul celui de-al doilea război mondial să avem undeva la 24 de țări. Sarcinile la un moment dat ale birourilor la unele posturi erau așa de mari încât s-a simțit nevoia acreditării și a unor ajutoare și au apărut atunci primii atașați militari care erau specializați în probleme de aeronautică și navigație maritimă, cum este cazul la Paris și la Londra. Și aici l-aș aminti pe Ermile Gheorghiu, pentru că el a fost acreditat în 4 țări. Cu toate acestea, că a avut o misiune dificilă, studiile și buletinele sale lunare erau foarte bine întocmite și reprezentau un izvor foarte
interesant. Acum trebuie să ne întrebăm, scuzați-mă, doamna profesoare Cristea, trebuie să ne întrebăm dacă buletinele acelea erau și citite, că știți ce se cam întâmpla. În fond, decizia politică de la București conta și mai puțin prestația profesională a trimisului nostru.
Unele tot erau citite.
E adevărat,
toate
erau citite,
erau,
da.
Dar
dacă ne gândim măcar la marina noastră de război și la forța aeropropulsată, avem multe de spus acolo. Am intrat în război aproape complet nepregătiți.
Bine, se spune că, de fapt, atașații trebuiau să fie, mă rog, cei mai buni cunoscători ai armatei României, să fie printre cei mai pregătiți ofițeri, buni cunoscători ai limbilor de circulație internațională și trebuiau să aibă și o educație aleasă. Iar rapoartele înaintate bucureștilor îi ofereau statului major major foarte bune sinteze, analize politico-militare, deseori chiar putem spune prognoze privind evenimentele care aveau să se deruleze. Domnul profesor Oșca are 4 volume.
Da, privind activitatea atașaților militari.
Dar, sigur, pe lângă atașații militari și care apoi au devenit prim-miniștri, pentru că aici trebuie să-l menționăm și pe Constantin Sănătescu.
Și Ion Antonescu a fost la Londra.
El a fost acreditat atunci în perioada 1923-1926. Nicolae Rădescu a fost și el 26-28.
Deci avem 3 prim-miniștri dintr-un foc.
Exact.
Revăzând decupajele din presa epocii, doamna profesoară Cârstea, turneul politic al regelui Carol al II-lea în principalele capitale europene, inclusiv la Londra, ca cititor, poți trage concluzia că turneul a fost un succes. Istoricii au însă alte opinii, de cele mai multe ori rezervate. Timpul păcii părea că se găsește pe finalul său, în ciuda angajamentelor, promisiunilor și declarațiilor optimiste din partea semnatarilor conferinței și acordului de la München, septembrie 1938. Ce valoare aveau garanțiile britanice pentru România, cel puțin? Ne referim la explicațiile care au fost oferite suveranului român, Carol al II-lea, în vizită la Londra, și ce s-a întâmplat în următorul an, 1939, care a fost într-adevăr grefat și de o criză a relațiilor, un accident cu cazul Vevetilea.
Cazul Vevetilea, da, este și acesta din martie. După evenimentele din martie 1939, protectoratul Boemiei și Moraviei din martie 1939, România a beneficiat un timp de condiții favorabile, în sensul că Franța și Marea Britanie au dovedit prin eforturi concrete că nu le era indiferentă înrobirea economică și politică a sud-estului Europei, inclusiv a României, de către Germania.
Ajunsesem să avem graniță frontieră cu Germania, în lipsa Cehoslovaciei. Eram următorii pe listă, cum se spune.
Da, pentru că armata germană ajunsese la graniza de nord, a țării am pierdut principala sursă de aprovizionare, cu armament a dispărut.
Uzinele Skoda, da.
Da, toate acestea vor duce la garanțiile anglo-franceze pentru România în 1939, la 13 aprilie.
Garanțiile acestea, doamna profesoară Cârstea, erau reale sau erau doar declarative?
Au fost doar declarative, pentru că ele nu au fost urmate de un acord militar, au fost lipsite de orice valoare practică. Ca să punctăm, au avut o semnificație doar morală, pentru că nu au fost însoțite de acțiuni concrete. Prim-ministrul britanic de atunci, strălucitul strateg al tergiversării și al politicii conciliatoriste, în Camera Comunelor și omologul său francez, Edouard Daladier, la Palatul Bourbon, au declarat simultan acordă cea mai mare importanță prevenirii, spuneau ei, oricărei modificări impuse prin forță sau amenințarea forței statului în Mediterană și în peninsula balcanică. Trebuie să luăm garanțiile așa cum au fost. Acestea au fost, în păcate, evenimentele. Am avut atunci și ați făcut dumneavoastră referire și la vizita pe care a făcut-o Carol al II-lea în Anglia în 1938. Sigur, trebuie să amintim mai și contextul internațional, care era unul extrem de complicat. România era situată într-un spațiu geopolitic exploziv. Era înconjurată de vecinii care promovau o politică revizionistă. Normal, era interesată în menținerea echilibrului european, a statului teritorial. Iar după perioada 1938, Grigore Gafencu, chiar titularul externelor, spunea că trebuie să ne îndreptăm către o politică de realități. Legat de vizita regelui Carol al II-lea, pe care el a efectuat-o în Anglia, aceasta a avut loc în perioada 15-18 noiembrie 1938, ce a avut drept scop o mai bună cunoaștere a poziției celor două părți după acordul de la München, modul de implicare al Marii Britanii în Europa de Sud-Est, eventual și un ajutor al Angliei în domeniul economico-financiar, schimburile comerciale de asemenea. Presa a fost extrem de laudativă.
Presa... Mai degrabă un subiect propagandistic, cel puțin numai în presa de la București.
Și la radio, da.
Și la radio, da.
Da, peste tot a fost, dar de fapt rezultatul nu a fost cel dorit. Sigur, a primit atunci și ordinul Jacquierei, dar nimic nu a fost
pus în practică, nici măcar un ajutor militar sau cel puțin câteva semnare unor contracte militare, pentru că britanicii aveau o industrie de apărare destul de dezvoltată și am fi putut și noi profita de acest această stare?
Din păcate, nimic legat de această vizită în care își puseseră mari speranțe.
Da,
vizita aceasta a fost, am amintit-o, ea a fost la Londra, dar după aceea regele Carol a plecat și la Paris. Imediat, 19-21 noiembrie.
A fost și în Germania, ca să da.
Pentru că te-am amintit, sigur că da. Și apoi s-a oprit și în Germania, la întoarcerea în țară, unde la 24 noiembrie a avut convorbiri cu Hitler.
Da, cu cancelarul.
Cu ocazia aceea, Carol a propus intensificarea cooperării româno-germane și a sugerat ca Reichul să nu mai sprijine pretențiile revizioniste ale Ungariei.
Da. Anul următor, în 39, am și încheiat un tratat economic cu martie. 39.
La 23 martie, așa este. Reichul, sigur, a profitat, putem spune, din plin de climatul politic care a fost creat prin ocuparea Cehoslovaciei pentru a exercita presiuni și asupra României și, ca urmare, în 23 martie 1939 a fost semnat economic româno-german.
Deci n-am încheiat nimic cu britanicii, dar am încheiat cu germanii.
Am încheiat, da, prin care putem spune că Berlin a urmărit subordonarea țării noastre Reichului nazist, pentru că Germania, prin tratatul acesta, a căpătat largi posibilități de a pătrunde în economia românească.
Din păcate, trebuie să încheiem aici o altă ediție emisiunii istorică a relației româno-britanice în perioada interbelică. Sper să putem reveni, doamna profesoră Cârstea, în viitor. Invitată doamna conferențiar dr. Elena Marusia Cârstea de la Universitatea din Craiova, regia de montaj Alina Iaurum și Florina Neda, regia de emisie Claudia Buzică și Costin Iorgulescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna profesoară Cârstea, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu pentru invitația.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.